grūti, protams, runāt pēc tādas spēles, bet tomēr tavs secinājums, kāpēc tā sanāt?
Baigi grūti tagad ir emocijās meklēt kaut ko. Negribas nekādas ne ragan medības. No Austrija spēlēja labāk. Un viņi uzspieda ātru, ļoti agresīvu hokeju. Un mēs to spēli savējo meklējām jau no pirmās minūtes. Un, protams, ka šādās spēlēs tie nervi svilpo, un, bet ir jāmācās būt. Tas ir tas hokeja saldējs ēdiens būt šādās spēlēs, un nevar pazaudēt koncentrāciju nevienā minūtē. Nu, tagad tas hokejs ir tik augstā līmenī spēlētāji ir, ka nu, ātri tevi soda par kļūdām, ātri soda tev par negatavību, un, bet nav ko meklēt vainīgos. Tā ir unikāla pieredze daudziem, kas varbūt pirmo gadu spēlē. Tā bija unikāla pieredze man pašam. Un ļoti žēl jāatvainojas līdzjutējiem, kur mūs atbalstīja, jo nu, mēs arī ļoti gribējām būt ceturtdaļfinālā un likās, ka ir ļoti laba iespēja, bet jā, nu, pietrūka koncentrācija 60 minūtes.
Tev pašam šajā čempionātā diezgan bieži mainījās maiņas partneri, uzbrucēja trīniekā, bet tā spēle neaizgāja īsti līdz galam nevienā virknējumā. Kas pietrūka tajā ķīmijā šoreiz?
Nu, man ir tad jautājums, ko nozīmē aiziet, neaiziet spēle. Ja jūs prasat punktus rezultatīvitātes, jā, tas ir man pašam jāuzņemās atbildība. Jā, nu nav. Ir bijuši gadi, kad tu spēlē briesmīgi un tev viss krīt iekšā. Tu jūties katastrofāli, bet viss krīt iekšā. Un tas šogad bija pilnīgi pretē. Jūties ideāli, momenti ir un nekas tukšs maiss. Tā kā es to varu uzņemties uz sevīm. Jā, līderim ir jābūt laukumā, ir jābūt tajās svarīgajās brīžos. Ir jāgūst tie vārti. Tā kā man nav problēma. Var likt uz manīm visu. Es šito esmu pieredzējis savā dzīvē. Man ir bijuši čempionāti arī, kur es esmu pa nulēm nobraukājis. Bet ir lietas, pie kā piestrādāt. To es ļoti labi apzinos. Bet to pārliecību jāgūst jau caur draudzības spēlēm.
Ar ko skaidrojums ir lielo kļūdu skaits šajā mačā? Satraukums, pārdegšana, kas tur bija?
Jā, visu kopā liekam. Satraukums, pārcentība, citreiz, nu, zin kā, nu, no pieredzes, var teikt, šādos mačos tik ļoti gribās, citreiz, ka tu dari kaut ko lieku un padaudz, un ja iepriekšējās spēlēs mēs zinājām, ka būs pretinieks, kurš mūs tā kā spiedīs visu spēli, un mēs bijām tik koncentrēti, tik vienoti katrā kvadrātmetrā cīnījāmies, tad te varbūt mums bija tā spriedze uzlikt, ka mums tā kā jābūt pirmajam numuram, un visiem tik ļoti gribās. Tieši pretēji Austrija nospēlē. Viņi, man liekas, katrā divcīņā gāja iekšā tā kā kamikadzes un visu vinnēja. Un tas ir jāuzņemas mums vienkārši tā atbildība par savām divcīņām.
Tas par kas tālāk, kā tev plāni ir? Meklēt klubu, turpināsi olimpiādē gatavoties?
Man nav nejausmas. Nu, es sāku, es braucu šeieni apzinoties, nu, ka šis turnīrs ir svarīgs, lai dabūtu klubu. Nu, tagad jau redzēs, ar, kā jūs paši pieminējāt, ar nuli goliem. Diez vai kāds zvanīs, bet, nu, ja zvanīs, es būšu gatavs. Jo, nu, kā es teicu, izlasē spēlētāji bijusi goda lieta gadiem, un man liekas, ka es vēl varu gan fiziski tikai jāatrod apakaļ tā garšiņa, vārtu garša un tā līdera. Nezinu, tas ir instinkts līdera, kad svarīgākajos brīžos tu vari izlemt to spēles likteni, bet to var izdarīt droši vien laikam spēlējot klubā, jo nu, 6 mēneši nespēlējot, nu, droši vien tas kaut kur iezagās tev tāda nepārliecība par sevi.
Bet no visādā ziņā tu pats esi apņēmības pilns, ja tiec pie kluba uz olimpiādi gatavoties konkurēt par vietu izlasē, nekars līdes vēl vadzī.
Nē, nu, tas bija tas lielais plāns, bet nu, es sāku, man ir grūti kaut ko spriest. Ja nebūs normālā līmenī klubs, nu, tad ļoti grūti būs konkurēt par vietu sastāvā. Nāk jauni džeki iekšā, jauni līderi. Kā es teicu, es arī negribu braukt aizņemt kādu vietu par kaut kādiem veciem nopelniem. Es zinu, ka es varu būt vēl līders komandā, nu, nevis ģērtoju, bet uz ledus. Bet tas ir jānopelna vēl.
Varbūt aizmirstot tik ļoti šīs dienas spēle kopumā noraksturo komandu šajā te turnīrā sniegumu, kāds bija Latvijas izlasē, kāds Tāpēc bija kolektīvs ģērbtuvēs, kā jaunie iegāja debitanti?
Es domāju, ka šis turnīrs iedeva ļoti daudz pozitīvu treneriem. Ja sākumā mēs varbūt bijām tādi drusku nervozi, ka daudz jauni debitanti, kā vienmēr bija tās runas, vispār nu, tur būs smagi. Nu, tad man liekas, ka komandai ir liels raksturs, liels sirds. Mēs cīnījāmies ar visiem lielajiem, devām iekšā. Nu, pa lielam, ja neskait šito spēli šodienas, nu, man vispār nav neviena pretenzija. Mums ir jauni džeki, kuri gatavi uzņemties līderu lomas, visi golus meta, nu, cepuru nost. Protams, vienā spēlē tu nu, sāka ar vienu mīnusiņu var sabojāt daudz plusus dzīvē. Un, nu, teiksim tā, bet es ceru, ka mūsu atbalstītāji, Ragan medības netaisīs, viņi turpinās mūs atbalstīt, jo nu, mēs centāmies rādīt raksturu un, kā es saku, vismaz var par pārliecību teikt, ka visi gāja cīnījās par Latviju un citreiz vienkārši nesanāk.